Narodil se v Karlových Varech, je tak trochu Čech, ale známý se stal jako Slovák. Na Slovensku strávil náctileté období, stal se slavný až tak, že se svými kamarády zaplnil Letenskou pláň. Pak přišlo období odpovědnosti za rodinu a odešel do Prahy, kde žije dodnes. Nebo za Prahou, řekněme. Vašo Patejdl z legendární skupiny Elán je mým hostem. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Vašo Patejdl tady ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
U vás se vždy uvádělo mladší, alespoň co já si pamatuji, tak už jste starší?
No, jsem docela starý, dokonce už jsem na důchodku. To bylo samozřejmě kvůli tomu, že můj otec byl těž činný v muzike a aby se to odlíšilo, hlavně na ochranom zveze, na ose, kdo co napísal jako skladbu, tak jsem si tam dal mladší. No, dneska už otec bohužel je na pravdě božej, takže už ta zkrátka na konci už pomaly ztrácá význam a už jsou jiný mladší Patejdlové ode mě.
A kdybychom se měli říci o vašem otci něco víc, čím byl?
Byl muzikant, potom neskorše robil v elektrárně bezpečnostního technika, ale tam je taková zaujímavost, že on vlastně na začátku svojej kariéry, alebo jak to nazvat, tak hral s Valdemarom Matuškom. A oni spolu okolo Karlových Varov prostě mali různé akcie, vystoupení a tak dále. A dokonce Valda ho vzpomíná o svojich memoárách, o své knižce jako takého harmonikára, který jednu zábavu se tam nějak dokonce aj popral, pobil. No a vždy, keď ještě Valda chodil na Bratislavskou líru a já jsem tam se těž už to začínal zúčastňovat, tak vždycky otca nechal pozdravovat. Ani nevím, či se potom někdy stretli, to už se nedozvím.
Takže to byl akordeon.
On hral na akordeon a neskorště samozřejmě aj na jiné klávesové nástroje.
Tak to máte po něm?
Určitě. On byl ten, který ma k té muzike dovědol. V podstatě zo začátku, já to teda chápem, jako je to těžké. Mojho nejmladšího syna musím nutit na ten klavír a on vtedy těž nado mnou držal takovou tu svou ochranu ruku a nutil ma, ale jsem mu za to naozaj velmi vděčný.
Vy jste, jak jsem říkal, trochu Čech, trochu Slovák, to znamená, ten československý kořen tady je neoddiskutovatelný. Jak jste to prožíval, když se Československo rozdělilo?
No to bylo naozaj velmi zlé. Já jsem se strašně bál, lebo vtedy ještě nebylo. Teda na hranici, jak se kontrolovali pasy, to nebylo jak dnes, ne, to jak dneska, keď idete a ani nevíte, že tam hranice jsou v celé Evropské unii. A vtedy jsem mal naozaj obrovský strach, aby se to fakt nerozdělilo tak, že budeme dva úplně odtrhnuté štáty. Naštěstí se to v té Evropské unii vlastně všechno spojilo.
Navíc tady byl i ten neblahý příklad Balkánu a Jugoslávie.
Přesně tak, no já jsem, hovorím, bylo to pro mě velmi těžké období a už tedy jsem uvažoval, či vlastně se nepresťahovat, alebo jak to vůbec v budoucnosti bude.
Vy jste nicméně se uplatnil jak na Slovensku, tak v České republice. Jste, abych tak řekl, hitmaker. Jste autorem populárních šlágrů, například Fontána pre Zuzanu. 1, 2, 3, nevím, jestli jste se podílel na všech těch dílech, ale určitě na té první, na té nejslavnější.
Ano, já jsem se podílel na všech troch. V podstatě na prvej samostatně, na druhý potom s Palým Haberom a třetí jsem zase víceméně robil sám. Keď některé skladby tam napísal Jožo Ráš a ještě aj další. Ano, spolupracoval jsem a robil jsem na všech těch troch Fontánách.
Jak se teď zpětně díváte na svou produkci po těch x letech? Říkáte si, už je to zastaralé, nebo pořád se mi to líbí? Dělal bych to jinak?
Já mám s tím zkušenost hlavně z koncertních podí, lebo na tom koncertě chcou lidé většinou samozřejmě tě starší skladby, alebo tě známé skladby, které si zapamätali a chcou jich znovu počuť. A vidím, že reagují na ně aj jednak poviem rovesníci alebo niečo mladší odo mňa, ale samozrejme aj úplní mladíci, mladice. Takže verím tomu, že vlastne ťažko sa hovorí sám o sebe, že to je trošku nadčasové, ale ja si myslím, že na muzike je strašne vždycky dôležité, aby to malo nejakú silnú melódiu, silný text a potom už záleží len na nejakej, dá sa povedať, aranžma alebo podobne, či to urobiť nejako disco alebo urobiť to ako rock and roll, ale v podstate, ak toto, tieto dve veci tam sú, tak tá pesnička sa môže hrať proste celé veky.
Rozumím tomu tedy dobře, že když v 80. letech složíte nějakou skladbu, která je populární, tak v 90. můžete přearanžovat a teď v 20. letech dalšího 21. století udělat ještě další aranže?
Určitě, běžně se to robí vo světě. Mnohí mladí lidé, kteří počívají dneska různé rády a různé hity, častokrát ani nevědí, že tě pesničky jsou někdy 50 rokov staré a že jsou to vlastně takzvané cover verzie, prerábky. Ale k tomu aranžmánu ešte poviem aj to, že vlastne napríklad pesnička Ak nie si moja, ktorá vznikla pred 35 rokmi, uteká to strašne, tak do dneska ju hrám v tom pôvodnom aranžmáne a to je práve spontánny pre Zuzanu.
Ano.
A je to, dá sa povedať, môj prvý najväčší taký hit, ktorý som zložil a do dneska ho hrám v tej starej verzii, ako som dokedy si napísal.
Říká se, že hudební hranice mezi západem a východem prochází někde na řece Moravě. Uvědomujete si to, že jsou Češi a Slováci melodicky různí?
Je to možné, že je tam určitý rozdiel, ale predsa len Česko bolo vždy väčšinou pod vplyvom Nemecka, myslím, nejakého takého kultúrneho a Slovensko zase určite pod vplyvom, keď už, samozrejme, tam je aj Maďarsko a sme bližšie k tej...
Tam znám jenom Lokomotiv GT tady.
Ale určite rôzne proste maďarské rytmy prenikali samozrejme aj k nám na Slovensko, ale je tam samozrejme blízko aj tá Veľká Rus a vôbec tá takéto slovanská melodika. Ale ja si myslím a mám s tým trošku skúsenosti, že ono, tá melodika často vychádza a je závislá od tej reči. Ja som robil práve Fontánu trojku, sme robili dve verzie, aj anglickú, aj slovenskú. A napríklad Vodu, Voda, čo ma drží nad vodou, vtedy textoval môj kamarát Franky Fuchs a poprosil ma, aby som jemne zmenil frázovanie tej melódie, lebo nebol schopný tú angličtinu na ten slovenský text napasovať. Tam to proste nesedelo.
Říká sa, že hudebníka, ale nejen hudebníka, fanouška hudby, vždycky odlišuje to, kdo jsou jeho favoriti. Vy jste více Beatles anebo více Stone?
Áno, ja som viacej Beatles. Presne si to pamätám, jak to bolo za tých našich čas. Áno, ja som bol skôr ten Beatlesák.
A když mluvíme o té východní lince, o tom východním vlivu, tak více Mašina vremeni nebo DDT? Jestli to rozlišujete?
No to ani neviem. Mašina vremeni samozrejme poznám, ale tú druhú kapelu?
DDT.
DDT, to si nespomínam.
To sú takový stovní ruské.
Áno, ne, bohužiaľ to ne. Nemám veľký prehľad o ruských kapelách, ale určite Mašina vremeni z červené gitary, alebo ešte nejaké tam boli takéto kapely. My sme chodili samozrejme, vtedy sa dalo jazdiť, koncertovať len do východného bloku, takže občas sme aj tam zavítali.
Slovenská pop music se stala v 80. letech minulého století pro české, alespoň tak, jak jsem to vnímal já tehdy, pubescenty něčím jako zjevením. Jak si to vysvětlujete?
No, možno je to, nadvezuje to na tu otázku o té melodičnosti a o vplyvoch, které na nás, které samozřejmě, které účinkovali. My jsme v Bratislave mali velmi blízko, a stále Bratislava velmi blízko Viedne, takže my jsme mali dosah na to, že jsme počúvali Dry a rakúske stanice a som zmiňoval aj to Maďarsko, ktorý vtedy aj do doteraz boli veľmi progresívni v rámci teda nejakého big beatu roku a tak ďalej. Takže tam sa to celkom namiešalo v tej Bratislave. Samozrejme, dneska už sú aj iné väčšie, by som povedal, vplyvy muzikantov z iných miest, ale vtedy bolo centrum určite tá Bratislava a ja si myslím, že tým, že sme prišli sem do Čech s tou muzikou, ktorá bola taká, by som povedal, soulovejšia, viacej možno funky alebo iné takéto vplyvy, kde tu v Čechách prevažoval vtedy určite taký ten, jak by som povedal, no big beat sa to volalo, tvrdší.
Vladimír Mišík,
no presne takéto trendy, že možno to bolo také občerstvenie toho.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Vaša Patejdl, člen skupiny Elan, je mým dnešním milým hostem. Elan, tedy tato skupina, vznikla v Bratislavě už v roku 1969. Tomu se skoro nechce ani věřit. Trvalo 15 let, než jste se prosadili federálně. Počítali se s tím, nebo měli jste našlápnuto, že my budeme tou kapelou? Vy jste získali Slavíka.
Ano, ano, určitě. Myslím, že aj několikých, ale...
Pardon, ano.
Počítali jsme s tím, lebo my jsme si to dali dokonce za cíl, za plán, že to musíme dosáhnout a ten plán byl dokonce celosvětový, že urobíme prostě po vzore, samozřejmě vzpomínají Beatles, Rolling Stones, že budeme najslavnější na světě a do toho jsme s tím išli jako 14 roční chalani, keď hovoríme o tom 69, tak jsme měli 14 rokov vtedy. Ale bohužel ten cíl sa nepodarilo, samozřejmě nedalo sa to v tých našich podmienkách, kde jsme vyrastali v tomto našom obkolesenom drátami štáte, tak exportovat našu muziku jsme prostě nemohli.
To bylo období, kdy jste přišli, kdy českou televizi, československou televizi ovládali studánky Stříbrné nebo Divadelko Podvěží, nic proti nim, ale vy jste přišli s jinou koncepcí a s jinou hudební dravostí. Bylo to složité se oproti těm televizním dramaturgům prosadit?
No, samozřejmě, my jsme vždy museli nějak bojovat za to, aby jsme něco mohli malými kročíkmi dosáhnout, který se raz nemohli být dlhé vlasy, potom nesmáli být krátké. Ale který jsem mám kratší vlasy, já jsem začal nosit culík, až keď jsem viděl Stevie Wandera v Bratislave na fotbalovém štadióne, keď tam mal koncert, a který jsem si uvedomil, že se dají nosit dlhé vlasy aj z culíku. No, takže bolo to náročné a všetko vždycky vtedy prebiehalo na základe nejakých povolení a schvaľovaní. To znamená, aj naše prvé nahrávky v rozhlase, vtedy sme museli najprv dať vo forme nejakého notového záznamu, textu a tak ďalej. Až keď to prešlo nejakou komisiou, tak sme mali dovolené to nahrať. Potom sme sa pomaličky dostali vlastne do povedomia vôbec celého teda tohto showbiznisu vtedy.
Velkou devizou slovenské pop music byly tehdy texty Kamila Peteraje, Borise Filana. Vnímali jste tuhle jinakost, unikátnost?
Určitě. My jsme vždycky strašně jsme lpeli na tom, aby tě naše pesničky mali dobré, aj dobré texty. A preto jsme my vlastně oslovili týchto trošku možno až generačně starších textárov, jako bol Luboš Zeman, Boris Filan, Kamil Peteraj, ktorí sú rádové o prostě 5-10 rokov starší, čo v tom období je velký rozdiel. A strašně nás teda potešilo, že oni s nami spolupracovali, že prišli, proste súhlasili a dostali sme s nimi vlastne dodnes spolupracujúci kamaráti a dodnes spolu tvoríme.
Pak se psal rok 1985 a jestli se nepletu, tak to bylo datum, kdy jste opustil Elan.
Ano, Elan jsem opustil v roku 85 a vlastně to bylo i důsledek toho, o čem jsme se bavili zase před chvilkou, že já jsem se dostal do nějaké také prostě fázy, že jsem pochopil, že ten svět nedobijeme, že prostě jsme tu zavretí a prostě musíme se s tím nějak změřit. Já jsem vtedy, samozřejmě vtedy, som mal rodinu teda vtedy prvou rodinu, malé děti, a jeden z důvodů bylo, že jsme prostě strašně veľa koncertovali. Teda ten smutok z toho, že se nám to fakt nepodarí, tak jednoducho jsem dal výpověď. A odišiel som, ale to nebolo to kvôli tomu, že by som chcel robiť vlastnú kariéru. Naozaj som sa chcel proste upratať do ústrania a robiť si muziku v rámci teda nejak štúdiu, komponovať. Veľmi som sa tešil, že budem robiť nejaké muzikály a tak ďalej. Ale proste až potom sa náhodou stalo, že som fakt urobil tú Fontánu a z toho som sa stal potom trošku tak nejak slávny.
Takže Fontána pre Zuzanu nebo pro Zuzanu, to byla taková vstupenka do té pop music po té, co jste byl slavný už v Elánu.
No přesně, ale ono vždycky v tom Eláně bol ten líder Jožo a mě to vůbec nevadilo, naopak já jsem nikdy nemal ambicie se stát tím frontmanem, takže častokrát se nás pýtají, či jsme se vtedy hádali a proto byl ten rozchod. Vůbec to bylo čistě len kvůli tomu, že jsem si představoval ten život trošku jináč a dal jsem výpověď a my jsme měli vtedy ročné výpovědné lehoty, už vtedy jsme se dohodli, že nemůže někdo len tak odjít z kapely, aby ta kapela mohla ďalej fungovat, najít si náhradníka a aby jsme prostě mohli se takto dohodnout.
Kdo vás nahradil v Elánu?
Nahradil mě Martin Karváš, který předtím hral, myslím, Pali Hamel. Jednoducho trvalo také medziobdobie, keď chalani robili rôzne konkurzy a... Nie, Martin hral, už teraz som smeroval, hral s Rišom Millerom v Bankete. No, takže prišiel, práve on má tiež ešte nejaké povinnosti v Bankete, takže to sa to prelenulo akorát.
Už jste ho zmínil, frontman kapely Elán Jožo Ráš je chlapík, který se s tím moc nemaže, nenosí helmu, když jede na motorce, obdivuje politické autority. Jak se spolu rozumíte, protože mně připadne, že jste každý trošku jiný.
My jsme absolutně každý jiný, dokonce i v kapele, která momentálně už nehrá 2 roky. V Eláne jsme byli jiní, aj čo se týká, poviem, vierovýznania, čo se týká národnosti a samozřejmě aj čo se týká názorů na či už politiku alebo na svetové dianie a tak ďalej. My jsme spolu robili muziku a právě to, že jsme sa dožili tej demokracie, keď každý môže mať svoj názor a nie je za to trestaný, tak myslím si, že tam sa to u nás práve objavilo, že my sme, ja som nemusel s Jožom súhlasiť, ani som s ním nesúhlasil, čo sa týka jeho názorov na tieto veci, ale súhlasil som s ním, čo sa týka názorov na muziku a tam sme si rozumeli.
A měl jste stejnou potřebu jako Jožo Ráš se také vyjadřovat občas do politiky?
Ne, vůbec ne.
Potom jste se vrátil do kapely Elán, teď říkáte, že už dva roky nehrajete.
2 roky, Elán mal poslední koncert před 2 rokmi tu v Praze v O2 Areně 20. decembra, prosince, já to v hlavě překladám. A od té doby jsme nič nerobili, okrem teda muzikálu Voda a krev nad vodou, který bohužel momentálně se nehrá kvůli opatřením, ale doufám, že se bude.
A vy jste k tomu ještě si střihnul svoje vlastní album, vánoční album?
Já jsem za tu dobu vydával, já mám svou kapelu, koncertujem a vánoční album jsem si urobil jako takovou radost po dlouhých rokoch, keď jsem si to vždycky sluboval a trošku jsem na tom aj podpísal to, že jsem mal naraz docela dost času, keďže všechny koncerty se zrušili, tak jsem si urobil taký vánoční darček jednak pre seba, jednak doufám pre mojich fanoušiků.
V Česku tedy žijete teď s přestávkami nebo bez přestávek 10 let nebo více?
No, bude to v budoucí rok, už to bude 10 rokov.
Cítíte se teď být Pražanem, Čechem?
Já se cítím Čechoslovákom, zně to samozřejmě tak trošku historicky, ale jak můj táta byl Čech, máma Slovenka a já jsem, cítím se doma tam, kde bývám, tam, kde mám rodinu, tam, kde mám prácu a teraz jsem doma tu v Prahe.
Říkáte, že máte svoji kapelu, plánujete koncerty?
Určitě, byl bych strašně rád, keby se konečně už to vrátilo do normálních kolejí a keby zase jsme mohli hrát pre lidi, aby jsme se s nimi mohli pobavit nad našimi pesničkami a takisto snáď do konca roku, na konci roku sa doufám, že sa uskutoční to plánované vianočné turné.
Přeji hodně úspěchů, zlomte vás, co se týče tedy těchto koncertů. Vy jste ovšem autorem s velkou šíří záběru a hodně píšete pro filmy, pro muzikály, to jste říkal. Tak nakolik vám tahle právě práce dává to uspokojení, nakolik, nebo vás živí, řekněme přímo?
No, já jsem rád, že právě to mám také trošku diverzifikované a nie je to len o tých koncertoch, je to aj o tom, že naozaj gro mojej práce, já jsem vyštudovaný skladateľ, mám na to lejstro, študoval jsem vážnou muziku u profesora Mojzesa na Bratislavskej vysoké škole muzických umení, takže trúfam si povedať, že jsem vzdelaný a právě prostě možnost pracovat na takých větších formách, jako třeba z muzikály alebo filmová muzika, má určitě naplňa a je to také zpestrenie toho, že vlastně ta muzika je kontrast sám o sebe a keď hrám dlho alebo veľa koncertov, tak už sa teším do toho štúdia a keď som dlho v štúdiu, tak už sa teším na tie koncerty.
To jste zmínil právě teď, to studio, vy máte vlastní nahrávací studio. Jak je to důležité pro autora a skladatele mít takové zázemí?
Já si myslím, že dneska je to skoro taková nevyhnutnost. Ono, ten princip toho nahrávání a skladání pesničiek sa trošku zmenil v minulosti. Boli muzikanti viacej závislí od veľkých štúdií, vidíme Abbey Road, Beatles a tak ďalej. Dneska s vývojom techniky, ktorá umožňuje vlastne tie veci nahrávať doma, tak si myslím, že 90% muzikantov takto tvorivých. Pre mňa nemusím nikam chodiť, ráno vstanem alebo v noci vstanem, keď ma niečo napadne a nie som limitovaný časom.
Místo do ledničky jdete do studia?
No.
Nebo obe?
No, ne, v noci do ledničky nechodím, ale musím si dávať pozor, keď je takto človek doma, aby naozaj ta životospráva bola trošku v norme.
Vy jste říkal v průběhu rozhovoru, že jste měli velké ambice s Elánem se dostat do světa. Teď, když jsou hranice otevřené a ty možnosti jsou jiné, stále se vám to nedaří nebo nemáte tu ambici?
To už je, aby som povedal, trošku asi pase. Samozřejmě je to otázka i věku, už jsme samozřejmě nejsme najmladší, v dôchodcovskom veku. Tam to není ani problém len toho dostať sa tam. Je to aj otázka jazyka, proste keď človek chce spievať bez prízvuku anglicky, tak musí tam minimálne chvíľku žiť a musí mať ten jazyk naštudovaný a musí ho mať v sebe. Ja práve závidím proste českým, slovenským mladým interpretom, ktorí dokážu tvoriť takto v angličtine, ale myslím si, že je to pre nich ešte strašne dlhá cesta. Aj keď, chvala Bohu, že to je otvorené, takže verím, že skôr či neskôr sa tam niekto určite prezadí.
Nedám vám pokoj, jste autorem různých a krásných hitů, tak nešlo by to, že byste si střihnul duet s někým, kdo má rodný jazyk, ať už němčinu, angličtinu, aby byste do toho zaspíval slovensky?
Určitě by to bylo zaujímavé. Samozřejmě to je otázka trošku také diplomacie a fungování nahrávacích společností a vydavatelstv. Já se ty ponuky nebráním. Sám o sebe nejsem taký aktivní, aby jsem to dokázal nějak zprostředkovat, takže uvidíme. Ak by se někdo našel, malo to záujem, tak velmi rád.
Tak hodně úspěchu, Vašo Patejdl, takto skladatel, muzikant a člen skupiny Elan byl mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus. Děkuji.
A já děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.